Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Өкмөт бажы биримдигине кирүү үчүн тийиштүү мыйзам долбоордун парламентке жолдоду.
Ветеринария өсүмдүктөрдүн карантини жөнүн.
Кожайлардын реформасы кандай болот?
Ветеринария өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Мурда бизде мамлекеттик каттоо деген жок болсо, аны киргизип жатабыз. Бажы системасынын жол-жоболорун бузган учурларга жоопкерчилик киргизип жатабыз.
Президент талап кылган реформа кандай болот?
Университетти бүтүп, жакырдыша жаурушча жазган бүлбөгөндөрдү көрдүм. Ошондуктан ушул аныкөрдү. 4.5 жылдан бери министр болушуптас.
Ислам мамлекет уюмунун согушчандары дагы бир америкалык журналисттин башына олону көрсөткөн видеону жарыялады. Бул темаларга бир саамдан кийин токтолобуз, азаттыктан алыстабаңыз. Саламатсыздарбы, бүгүн 3-сентябрь шаршемби, берүүнү биз Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Рахат Кеңешовада. Рахат.
Рахмат. АКШ НАТО боюнча өнөктөштөрүнүн коопсуздугун камсыз кылууда өз милдеттерине бекем турат. Бул тууралуу бүгүн АКШ президенти Барак Обама Таллинде Эстония бийлигинин башчылары менен жолугушуудан кийин айтты. Ал Украинадагы окуяларды Орусиянын агрессиясы менен байланыштырып, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргонуу дареметин бекемдөө зарылчылыгын баса белгиледи. Эстония президенти Орусия Украин конфликтинин катышуучусу экенин мойнуна алып, согушту токтотууга аракет кылышы керектигин кошумчалады. Барак Обаманын Балтика аймагына сапары бүгүн башталды. Иракта өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюмдун согушкерлери дагы бир америкалык журналистти өлтүргөнү жөнүндө маалымат чындык. Бул тууралуу бүгүн АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү билдирди. Ал интернетте тараган видеону тастыктады. АКШ президенти Барак Обама да бул боюнча пикирин билдирип бүгүн.
We will not be intimidated.
Журналист Стивен Сотловтун мууздалышын эң мыкаачы зомбулук деп атап, буга айыптуулар сөзсүз жазасын аларын, Ирактагы согушкерлерге чабуул токтобосун билдирди. Ирактагы согушкерлер 19 августта дагы бир америкалык журналисттин башын алган болчу, аны да видеого тартып интернетке койгон. Эгер АКШ тараптан Ирак түндүгүндө ислам мамлекети тобуна каршы абадан сокуу уруу токтотулбаса, кийинки курмандыктар болорун эскерткен. Маркум журналист Стивен Сотлов Time жана National Interest журналдарында иштеген. 2013 жылы аны Сирияда согушкерлер уурдап кеткен бойдон туткунда жүргөн. Бүгүн Жогорку сот өмүрүнүн акырына чейин соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароо негизсиз деген шаардык соттун токтомун күчүндө калтырды. Аскаров 2010 жылы 13 июнда Базар Коргондо Улут аралык чатакка жана Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген милиционер Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы бар деп айыпталып, райондук сот тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Быйыл жазында Бишкектин Октябрь райондук соту Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидовдун арызын канааттандырып, иш кайра тергеле баштаган, бирок башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова Аскаровдун иши боюнча жаңы пайда болгон жагдайлар боюнча кайра текшерүү негизсиз деген токтомун чыгарып, ишти өндүрүштөн кыскарткан. Аскаровдун жактоочусу Усманованын чыгарган токтомун жокко чыгаруу боюнча Жогорку сотко доо арыз менен кайрылган болчу. Укук коргоочу өзүнө коюлуп жаткан айыптоолордун негизсиз экенин айтып келет. Ал учурда Бишкектеги түрмөлөрдүн биринде отурат. Аскаровдун камакка түшкөнүнө 15 сентябрда 4 жыл толот. Кыргыз казак чегиндеги талашка түшкөн чоң шына аймагы илгертен эле Казакстанга таанык. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлүнүн катчылыгынын эксперти Аскар Момбеков азаттыкка билдирди.
Казак мамлекеттик чек арасы жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы келишимде бул жер казакстандык болуп турат. Болуп келген, боло берет. 2001 жылкы келишимде ошондой жазылып турат. Чоң шына Казакстан Республикасына таандык болуп жазылып турат. Эки мамлекет макулдашып атканда 30 жылды негиз кылып алган.
Кечээ Көксай айылынын тургундары Бишкекте маалымат жыйын куруп, Таластагы чоң шына аймагындагы 4515 гектар жер казак тарапка мыйзамсыз өтүп кеткенин айтып чыгышкан. Таласта алар да башаламандык уюштурду деп кармалган 2 жаранды шаардык сот үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Талас облустук милициясынын маалымат катчысы Максат Абдысейитов билдирди.
Талас шаардык соту 1 сентябрь күнү камакка алышкан Бакайата районунун Кыргызстан айылынын тургуну Кожогелдиев Абдыманат менен Кара Бура районунун Кайнар айылынын тургуну Сетали Минурлардын кармалгандыгын мыйзамдуу деп тап, экөөн үй камагына чыгарды.
Кармалгандардын бири Чыңгызхан Кожогелдиев шаардык соттун чечими менен 2 айга тергөө абагына камалды. Бул иш жаран Боо Терек айылындагы жаз айында болгон массалык башаламандыкка байланыштуу 1 сентябрда кармалган аларды бошотууну талап кылган 50 чакты адам облус милициясынын алдына митинг уюштурушкан. Япониянын өкмөтүндө кадрдык алмашуу жүргүзүлдү. Премьер-министр Синдзо Абе 2012 жылдын декабрь айында өкмөттү башкарууга келгенден бери алгачкы өзгөрүү. Тышкы иштер, каржы министрлери жана өкмөттүн башкы катчысы сыяктуу айрым негизги кызматтар ушул ойдон калды. Эң алгачкы жолу өкмөттүн курамына 5 аял кирди. Буга чейин Абе аялдарга кеңири мүмкүнчүлүк ачып, аларды бизнеске жана саясатка көбүрөөк тартуу керектигин айткан болчу. Серепчилер Синдзо Абенин өкмөтүндөгү соңку реформаны алдыда боло турган жергиликтүү шайлоолорго карата даярдык, экономикадагы проблемаларга байланыштуу айтылган сындан улам имиджди оңдоо аракети катары баалоодо. Каным Гүл, менде азырынча мына ушундай жаңылыктар бар.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган кабарларды толугураак Азаттык Чекит Кейжи, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтынан толугураак таанышсаңыздар болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 4 сентябрда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-11, күндүз 23-28. Ал эми Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүшү мүмкүн, күндүз жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан бийлиги 15-жылдан баштап бажы биримдигине кирүүнү чечкен. Өкмөт тийиштүү мыйзам долбоорлордун пакетин парламентке жолдоду. Ал кайсы мыйзамдар жана Кыргызстан жаңы жылдан баштап толугу менен бажы биримдиги шартында жашап калабы? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Премьер-министрдин кеңешчиси Олег Панкратовдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, өкмөт 21 мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлордун топтомун 29 августта жогорку кеңешке жөнөттү. Ал кайсы мыйзамдар экени тууралуу Панкратов буларды айтты.
Закон о ветеринарии вносится, закон о карантине растений вносится.
Ветеринария, өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Мурда бизде мамлекеттик каттоо деген жок болсо, аны киргизип жатабыз. Бажы системасынын жол жоболорун бузган учурларга жоопкерчилик киргизип жатабыз. Башкача айтканда, кылмыш жана административдик кодекстерге өзгөртүү киргизип жатабыз. Бул техникалык мүнөздөгү өзгөртүүлөр. Алар Кыргызстандын жарандарын турмушуна олуттуу таасир этпейт.
Граждан или предприниматель Кыргызской республики, они не будут заметны, не почувствуют.
Ал эми ишкерлердин жана калктын турмушуна түздөн түз таасир эте турган бажы төлөмдөрүнүн өзгөрүүсү, техникалык регламенттердин ишке кирүүсүнүн мөөнөтү Кыргызстандын даярдыгына жана бажы биримдигинин калган мүчөлөрү менен жетишилген келишимдерине жараша болот, деп кошумчалады Панкратов. Бул боюнча өкмөттүн токтому даярдалып, чыгуу алдында турганын Панкратов маалымдады.
Уже есть постановление правительства проект.
Өкмөттүн токтом долбоору даярдалган. Ал жакын арада чыгат. Анда бажы төлөмдөрүн жыл сайын этабы менен көтөрүү каралган. Ал 5 жылга эсептелген. Маселен, автоунааларга жаңы жылдан тарта бажы төлөмү жыл сайын 1 куб сантиметрге 50 центтен көтөрүлүп турат. Баасы бир убакта көтөрүлүп кетпейт.
То есть одномоментное увеличение такого тоже не будет.
2015 жылы Кыргызстан бажы биримдигине кирүүсү менен эле Казакстан чек арасын ачып, баары эркин болот дегенге дагы эртте. Анткени бул маселе Кыргызстандын бажы биримдигинин бардык жол жобосун толук кабыл алуусуна жана аткаруусуна жараша болот. Кыргызстан бажы биримдиги менен кошо Евразия экономикалык аймагына да кирүүнүн үстүндө иштеп жатканы маалым. Бажы биримдиги товарлардын эркин жүгүртүүсүн камсыздаса, Евразия экономикалык аймагы товар, капитал, жумушчу күч жана кызмат көрсөтүүнүн эркин болушун камсыздайт. Бул эмгек мигранттарынын шартын жеңилдетүүсү менен Кыргызстан үчүн алгылыктуу болууда, дейт Панкратов. Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүүчү ишканалар бирикмесинин башчысы бажы бөлүмүнө кирүүдө мыйзамдарды өзгөртүү боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Сергей Пономарев бажы бөлүмүнө кирүүдө биринчи кезекте автоунаалардын кымбатташы пайда болот дейт. Пономарев мыйзамдарды кабыл алуу менен эле Кыргызстан бажы бөлүмүнө кирип калбашын эскертет.
Мало принять законы и сразу вступить там уже на союз. Нужно благоустроить границы.
Мыйзамдарды кабыл алуу менен бажы бөлүмүнө кирип калбайбыз. Чек араны бажы бекеттерин жабдып даярдоо керек. Ветеринардык лабораторияларды орнотуу керек.
То есть достаточно много пакет мероприятий.
Пономаревдин айтымында булардын баарын аткаруу үчүн биринчи кезекте каржы керек. Эгерде каржылоо болсо, андан тез арада ишке ашырууга болот. Ветеринардык лабораториялар боюнча 3 жолу каралууда. Алардын биринчиси боюнча мамлекеттик лабораториялар курулат. Экинчиси боюнча менчик, үчүнчүсүндө мамлекеттик менчик лабораторияларды куруу каралган. Маселен, Казакстанда менчик ветеринардык лабораторияларды курууга уруксат берилген. Кыргызстанда болсо андайга мыйзам уруксат берилет. Президенттер Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путиндин августта Сочидеги жолугушуусунда Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жана бажы бөлүмүнө кирүүсү үчүн Орусиянын 500 миллион доллар бөлөөрү макулдашылганын Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ошол кезде кабарлаган болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев 3-4 сентябрда Москвага жасала турган жумуш сапарында орус коллегасы Сергей Лавров менен сүйлөшүүсү белгиленген. Кыязы министрлердин жолугушуусунда мына ушул бажы биримдигинен тартып Кыргызстан менен Орусия аткарууну болжогон ири энергетикалык долбоорлор боюнча дагы сүйлөшүүлөр болот. Бишкектен Айденбек Ахмат уулу.
Августта ички иштер министри Абдылда Суранчиев кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар делген жергиликтүү шаардык жана жогорку кеңештин депутаттарынын айрым аткаминерлердин тизмесин ачыкка чыгарган. Аталган тизмеде Атажурт партиясынан Улан Чолпонбаев, Өмүрбек Бакиров, Арнамыз фракциясынан депутат Бакыт Жетигенов жана башка жергиликтүү кеңештерден 20га жакын депутат бар экени айтылган. Кабарчыбыз Улан Негизбаев каралар менен кызматташкан делген эл өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбековду кепке тартты.
Ишенбай мырза, биринчиден ушул сизде деле маалымат болсо керек, 20-августта ички иштер министри Абдылда Суранчиев парламент жыйынында криминалдык чөйрөгө тиешеси бар 20 ашык жергиликтүү шаардык жана жогорку кеңештин депутаттарынын ысымын ачыктады да анан азыркы Кыргызстандын шайлоо мыйзамдары боюнча бул адамдардын шайланып келүүгө канчалык мындай укугу бар кийинки шайлоолордо же азыркы биздин мыйзамдар боюнча булардын мандаттарына бир кандайдыр бир таасир эте алабы ушул маалыматтар?
Азыркы мыйзам боюнча ким соттолуп анан кийин ошо соттолгон убактысы уголовный процессуальный кодекс негизинде соттун ишине жараша 3 жыл болобу 2 жыл болобу погашение болот да. Эгерде ошо погашение болсо анда алар укугу бар, же болбосо погашениеси жок болбосо анда алардын депутат болгонго дагы даже талапкер катары катталганга укуктары жок. Эгерде келечекте ушул маселени аягына чейин чыга ал десе анда мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек.
Демек аларды тизмеден чыйып салыш үчүн соттун чечими керек болот да, туурабы?
Соттун гана чечими. Бул адам баласын бир гана орган сот күнөө кыла алат, ушуну мойнуна кое алат, а башкалар жок. Даже прокурорлор дагы күнөө койгону менен сотто далилденсе алар тиги соттолду деп эсептелбейт.
Депутаттардын каралар менен байланышы бар деп айтылган маалыматтын бул эч кандай күчү деле жок экен азырынча, туурабы?
Бул эми бир маселе көтөрүлүп атат да. Мисалы Грузияда баштаганда эсиңерде барбы, ким вор в законе деп өзүн өзүн айткан болчу болсо же положениеси болсо ошого карата иш чара көргөнгө турган мыйзамды адал туруп ошо негизинде бары тең камакка да алынбадыбы, андан кийин тазаланышпадыбы? Эгерде ушундай сөз башталса демек тиешелүү законго өзгөртүү киргизиш керек дагы, анан кийин 15-жылкы келаткан шайлоого аларга мындай бөгөт кое тургандай эме күч бар.
Азыркы маалыматтар боюнча борбордук шайлоо комиссиясы эч кандай билдирүү таратып же аларга мындай айта албайбы?
Жок 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 мыйзам чегинде аларга катуу эмес деген. Бул борбордук шайлоо комиссия эмес, вообще бүт бийликтин Кыргызстанда болгон бийликтердин баары тең бир гана нерсеге башталат, бул мыйзамга. Адам мыйзам негизинде адамды күнөөлүү деп эсептей турган бул гана соттун чечими.
Каралары менен кызматташкан делген эл өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков менен Улан Игизбаев маектешти. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салайын. АКШ НАТО боюнча өнөктөштөрүнүн коопсуздугун камсыз кылууда өз милдеттерине бекем турат. Иракта өзүн ислам мамлекети деп атап алган уюмдун согушкерлери дагы бир америкалык журналистти өлтүргөнү жөнүндө маалымат чындык. Бул тууралуу бүгүн АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Кейтлин Хейден билдирди. Бүгүн Жогорку сот өмүрүнүн акырына чейин соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароо негизсиз деген шаардык соттун токтомун күчүндө калтырды. Кыргыз казак чегиндеги талашка түшкөн чоң шына аймагы илгертен эле Казакстанга таандык экенин эксперт Аскар Момбеков азаттыкка билдирди. Жапониянын өкмөтүндө кадрдык алмашуу жүргүзүлдү. Таласта башаламандык уюштурду деп кармалган эки жаранды шаардык сот үй камагына чыгарды. Казакстанда элим изилдөө үчүн ташылып бараткан цезий 137 радиоактивдүү затты салынган канистр табылбай жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды силер толугураак Азаттык чекит кежиден окуңуздар. Эми эл аралык баян менен улантабыз. Ислам мамлекет уюмунун согушчандары дагы бир америкалык журналисттин башын алууну көрсөткөн видеону жарыялады. 2-сентябрда шаардан акылынган видеодо Стивен Сотловко окшош сарыгыл кийимчен адам чөлдө чөк тизелеп отурат. Бет капчан согушчан АКШнын түндүк Ирактагы жихатчыларга соккуруусун айыптап туткунду кекиртектеп муздайт. Бул тууралуу кийинки макалада.
Мындан эки апта илгери Ислам мамлекет уюму америкалык журналист Джеймс Фоллинин башын алууну көрсөткөн видеону жарыялап, Вашингтонду Иракта согушчандарга соккурбоого чакырган. Болбосо биреги турган Стивен Сотлов өлтүрүлөт деп эскерткен. Сотлов 2013 жылы августта Сирияда уурдалган. Согушчандар бул мертебеде улуттук өкмөттөрдү Америка менен союз түзбөгөнгө үндөп, эмки кезек Британ жараны Дэвид Хейнеде экенин кулак какты кылды. Ак Үй видеонун чын төгүнүн тастыктай элек. Бирок Мамдепартаменттин өкүлү Джен Псаки Вашингтондо сүйлөп,
Эгер видео чын болсо, дагы бир америкалык жарандын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү биздин жаныбызды кейитет,
деди Псаки. Сотлов бир нече жыл Йеменде жашагандыктан араб тилинде жакшы сүйлөчү. Анын Египет, Ливия, Сириядан жазган макалалары Time, Foreign Policy, National Interest журналдарына чыккан. 31 жаштагы журналисттин апасы өткөн аптада Ислам мамлекетинин анабашы Абу Бакр ал-Багдадиге кайрылып, уулун бошотууну суранган эле. Эл аралык мунапыс уюму 2-сентябрда жарыялаган докладта Ислам мамлекети уюму түндүк Иракта жүргүзгөн массалык кыргындан аман калган адамдардын сөздөрү алардын согуш кылмышын жасаганын күбөлөйт деп айтылат. Уюмдун жооптуу кызматкери Донателло Ровера Азаттык радиосуна берген интервьюда согушчандарды басып алган аймактарында этностук тазалоо жүргүзүүдө деп күнөөлөдү.
Ислам мамлекетинин согушчандары адамзатка каршы кылмыш жасады. Түндүк Иракта согуш кылмышы жасалды. Алар бардык диний жана этностук азчылыктарды үзбөй бутага алып, аларды Ислам мамлекетинин кол астындагы аймактардан кетүүгө мажбурлоодо.
Америкалык журналисттер Джеймс Фоули жана Стивен Сотловтун мыкаачылык менен өлтүрүлүшүн АКШлык мусулмандардын таанымал өкүлү Нихат Ават исламды каралоо үчүн жасалган кыянаттык деп атады.
Ирак жана Левант ислам мамлекетинин жасагандары ислам этикасына каршы экенин билдиребиз. Алардын жүрүм туруму жана мыкаачылыгы адеп ахлака сыйбайт. Өздөрүн мусулманбыз деген жосунсуз террорчу топтор, кылмышкерлерди көрүп үрөйүбүз учат,
деди Америка Ислам байланыштары кеңешинин башчысы Нихат Ават. Биреги окуялардан кийин президент Обама Иракка кошумча дагы 350 көп аскер жөнөтүүгө уруксат берди. Алар Ак Үйдүн билдиришинче АКШнын дипломаттык кызматкерлерин жана объекттерин коргоо, Ирак өкмөтүнүн Ислам мамлекет уюмунун желдеттерине каршы согушун колдоону улантуу үчүн жөнөтүлдү. Вашингтондун билдиришинче жакын арада АКШ мамкатчысы, коргоо министри, президенттин терроризм менен күрөшүү боюнча кеңешчиси жакынкы чыгышка барарын билдирди. Алар өнөктөштөр менен чогуу Ислам мамлекет уюмуна каршы күрөшүү үчүн кеңири эл аралык коалиция түзүүнү сүйлөшөт. АКШнын борбордук командачылыгы 2-сентябрда да Мосул Донбассына чукул жерге абадан соккурулуп газабатчылардын 16 машинеси кыйратылганын маалымдады. Ирактын түндүгү, батышы, Сириянын түндүк чыгышындагы чоң аймак ушу тапта Ислам мамлекети жана анын союздаштарынын ээлигинде.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баяннуктуңуздар. Эми журтташтар түрмөгүнө кезек беребиз. Жумуш издеп башка өлкөлөргө кеткен кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашканын өкмөт айтууда. Документи туура эмес же тил мыйзам билбегендиктен алардын көбүнүн укугу бузулуп келет. Италияда жашаган мекендешибиз Бактыбек Ишатов болсо өз укугун коргоп, айлыгын толук төлөбөй койгон ишкананын ээсин Рим шаардык сотуна берип утуп алганын азаттыкка айтып берди. Ишатов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Бул мен 2009-жылдан 2011-жылга чейин мейманканада иштегем Рим шаарында. Рим шаарында легалдуу түрдө документ менен мейманканада иштегенден кийин мен
келгениңизге ошондо кечир кылсаңыз канча болуп калды деп?
Келгенге мен 2003-жылы келгем.
5-6 жыл болуп калды.
5-6 жыл болгондон кийин ага чейин легализовать эте албай документи жок иштеп жүрдүм. Себеби законду чыгыш керек, күтүш керек да, документке берип коюп, бирок күтүп жүрдүк. Ошондо 2009-дан 2011-жылга чейин 2.5 жылдай иштеп калдым мейманканада. Анан мен жумуштан кетерде алар жалпы эсептеп мага, мисалы айтсам, бир аз өлчөмдө гана акча беришкен да. Ушул сенин бүт бардык иштеген эмеңдин эмгек акың толук ушул болот деп. Анан алар менин ошол 2.5 жыл иштегендеги налогумду дагы төлөбөй коюшуптур. Эгерде налогумду төлөбөсө, мен анда кийин пособие без работы деген бар, ошону ала албай калам да. Анан ошон үчүн мен эмнеге мындай болот, мен өзүм документим болсо, мен өзүмдүн укугумду коргойм деп туруп, мен адвокатты алып туруп Римдин сотуна кайрылдым. Римдин сотуна кайрылдым. 1 жылдын ичинде адвокат алдым. Адвокатка мен эч бир тыйын да төлөгөн жокмун. Адвокат кайра ошол мени иштеткен кожоюндун эсебинен төлөнөт экен адвокатка. Анан 1 жылдын ичинде ал менен соттошуп, ал ошол төлөнбөгөн налогторду төлөттүрүп, и менин айлык акымды 2.5 жыл иштеген айлык акымдын бүт төлөнбөгөн чыгымдардын бардыгын төлөттүрүп, сот төлөттүрүп берди да, чечим чыгарып берди сот процессинде. Ошентип мен өзүмдүн укугумду, документим болгондон кийин мен кантип эмнеге бербешим керек деп, ошол өзүм көрөйүн, практика жүзүндө көрөйүн деп сотко берип, адвокат менен өзүмдүн налогумду толук төлөттүрүп, жана айлыгымды Рим шаардык соту менен алып алдым.
Ошол арыз жазып атканда сотко балким утулуп калсам эмне болот дегендер, бир кандайдыр бир мындай күмөн сезимдер болду беле? Болбой эле бөтөн жерге болсоңуз, өзүңүз мигрант болуп жүрсөңүз?
Жок, себеби мен булардын дайыма закондорун окуп, адвокат менен сүйлөшүп бардыгын үйрөнчүмүн да. Анан өзүм юрист болгондуктан Кыргызстанда, ошого жараша мен дагы өзүмдүн ошол укугумду сактап көрөйүн деп атайын кайрылдым. Мен жок дегенде жарым 50% утам деп ойлогом.
Сиз айтып атпайсызбы адвокат бекер болду деп? Ошондой Италияда ошондой адвокаттык кызмат барбы?
Төлөй турган дагы бар, и ошол бекер дагы бар да. Бекер төлөгөн мүмкүнчүлүгү болбой турган болсо, ошондой. И андан кийин бекер дагы дарылаганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде ар кандай адвокатты табыш кыйын. Кээ бирки адвокаттар өздөрү инициатива көтөрүп, мен макул, мен бекер карап берем бул ишиңди, эч кандай төлөбөйсүң десе, аларга дагы практика жүзүндө керек экен. Анан закон боюнча ошол өздөрү тиги эмеден, менин кожоюмдан өндүрүп алганга укугу бар экен.
Тиги сизге жана жумуш берген кожоюнуңуз эмне себептен ошондой кылыптыр? Эмне себеби, эмне экен?
Себеби алар налог төлөгөндөн качышат. Налог аябай чоң. 3 айда 330 евродон төлөп турат. Ага пайдалуу. Ошон үчүн ал налогун төлөбөй койгон да, менин налогумду төлөбөй койгон.
Сиз соттон жеңгенден кийин алардан кандайдыр бир басым, эчтеке болгон жокпу?
Жок, эчтеке болгон жок. Алар менен алар макул болуптур, төлөп беребиз деди. Бөлүп-бөлүп 1 айдын ичинде төлөп берди. Ошону менен эч кандай мени коркуткан да, үркүткөн да жок. Себеби бул менин өзүмдүн укугум болчу. Алар дагы макул болушту.
Мен
мойнуна алып төлөп беришти.
Мен абдан кубанычтамын сиз үчүн.
Италияда жашаган журтташыбыз Бактыбек Ишатов менен Рахат Кеңешова маектешти. Эми берүүбүздү башка темалар менен улантабыз. Президент талап кылган жогорку окуу жайларды реформалоо кандай болот? Бул тууралуу кенирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев совет мезгилинде 10 гана жогорку окуу жай күчтүү адистерди даярдаганын эске салып, учурда элеки жогорку окуу жай, сырттан билим алган саватсыз адистерди ардап жатканы өкүнүчтүү деди. Атамбаев билим берүү министри Канат Садыковдун ишин сынга алып, аны бул тармакты тез арада реформалоого чакырды.
Университетти бүтүп, же кыргызча, же орусча жазганды билбегендерди көрдүм. Ошондуктан ушуларан көрдү. 4 жылдан бери министр болуп иштеп, азыр жылыштарды көрсөтүшкү. Совет кезинде эле айтчу, учение светли, учение заочно обучение деп. Бирок дипломун көтөрүп алып, мен чоң болом, анан кийин андайлардын билими жок болгону менен тууганын акчасы чыгып калса, чилине чоң болуп Кыргызстанды кууратып атат ачык. Ошондуктан канат көрдү. 31 университетти бакканча мамлекеттин эсебинен менимче керек болсо мурункудай эле оңду калтырасыңарбы, кандай кыласыңар, калгандары менчик болуп кетеби, ошол эле акчадан, ошол акчаны башка жака жумшап, мугалимдердин маянасына, мектептерге жумшасак.
Жогорку кеңештин депутаты, билим, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин пикиринде өлкөдөгү көпчүлүк жогорку окуу жайлар мамлекеттик стандарттарга жооп бербейт. Натыйжада сапатсыз билим берүү, чала сабат адистер даярдалып жатат.
Мамлекеттик үлгүдөгү дипломдорду бериш үчүн мамлекеттик стандартты аткарыш керек. Көп университеттер, көп окуу жайлар, алардын филиалдары мамлекеттик стандартты эч кандай аткарган жерлери жок. Дагы эле таныш билишти кылып, ошол аттестациядан өтүп алышкан дагы, анан ошол иш менен алек болуп атышат. Биз мыйзам кабыл алганбыз депутаттар. Көз карандысыз аккредитациялык институттар аркылуу гана өткөрүлгөндө гана диплом берилиш керек. Ага жобо жазган ордуна министрлик билбейм эмне менен мыйзам кабыл алынган, а жобо жок эмнеге. Положениялер жок. Отушуларды аткарса гана анан эмненин президенттин койгон тапшырмасы аткарылат да.
Буга чейин билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларды аттестациядан өткөрүп, анын жыйынтыгында талапка жооп бербеген окуу жайлар жабыларын билдирген. Бирок азыр университеттердин айрым факультеттери гана кыскартылып жатат. Эл өкүлү Каныбек Осмоналиев бүгүнкү билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан жогорку окуу жайлар боюнча реформа аягына чыгаарына ишенбейт. Ал пикирин мындайча ушуктады.
Азыр ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн президенттин ошентип аткан ошондой койгон талабы эң туура деп ойлойм мен. Эң туура талап коюп атат. Бирок аны азыркы министрлик аткара албайт. Алар өздөрү ошол тааныштыктын, тааныш билиштиктин, карым катнаштыктын барымтасында калышты. Демек бул жерде биринчи министрликтин өзүн реформа кылыш керек. Бул жерде анча мынча жек көрүндүүлүк иштерге барууга туура келет. Ошого чыдайбы? Менимче чыдабайбыз.
Ал эми билим берүү министрлигинен жогорку окуу жайларды оптималдаштыруу боюнча кандай иштер жүрүп жатканы жөнүндө толук маалымат ала албадык. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Амантур Акматов телефон аркылуу буларды айтты.
Сегодня завтра заседание штаба өтүш керек, именно ошо оптимизацияга тийиштүү комиссия бар да. Курамында ар кайсы тараптар бар, ошолордун катышуусунда бир заседание болот, ошондон кийин гана комментарий беребиз да.
Билим берүү багытындагы адис Кеңешбек Сайназаров Кыргызстанда кайсы тармак болбосун, реформалоо иштери саясатташып аягына чыгуусу кыйын дейт. Анын ичинде айрыкча жогорку окуу жайларды реформалоо оңой олтоң эмес. Алардын билим сапатын, даражасын аныктоо татаал процесс.
Эл аралык деңгээлде деп чыкканда эле сразу билесиздер эле. Батыштыкы, чыгыштыкы, түндүктүкү, түштүктүкү болуп эле анан любой эле вопрос талып чыксаң ушул саясатташат да анан акырында ашмалтай чыкты деп жакшы идеяны дагычы. Ал маселе боюнча канча жылдан бери иштеп келе жатат, канчалаган министрлер келгенде акыркы келген жок дегенде 6-7 министрдин келгендеги программасы, келгендеги сөздөрүн өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, анын ичинде сөзсүз түрдө жогорку окуу жайларын оптималдаштыруу деген мындай программалык сөз бар да.
Билим берүү министрлигинин буга чейин берген маалыматтарына таянсак, азыр республикада 52 жогорку окуу жай бар. Алардын 31 мамлекеттик, калганы жеке менчик. 2012-2013 окуу жылында орточо 238 000 студент билим алды. Анын 120 000 сырттан окуйт. Студенттердин 80% келишимдик негизде акы төлөө жолу менен билим алат. 20 жыл аралыгында Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын саны бир топ өскөн. Бирок билим берүү сапаты төмөн болуп жаткандыгы жашыруун эмес. Жылына жүздөгөн бүтүрүүчүлөр колуна диплом алганы менен алардын 1/3 гана жумушка орношот. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс иликтейт.
Сказали, что я буду здесь работать.
Талкаланган тагдырлар.
Рейдте түшкөн кыздар, мугалимдер бар.
кыргыз тилде адабиятына сабак берет.
Эл аралык кул базары.
Түркмөнстан бар, Өзбекстандардан да бар.
Жүздөгөн дайынсыз жоголгон кыздар.
Сойкуларга сатмак болгон да, план ушундай болгон дейт. Ал мага ушинтип айтты да.
Сексуалдык кулчулук курмандыктары. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда.
Ушуну менен азаттыктын алдыда жарым сааттык берүүсү жыйынтыктайт. Бир нече секундтан соң азаттык өз уктуруусун кайрадан улантат. Бизден алыстабаңыздар.